ziņām Līga Puriņa. Vakar Rīgā Ģertrūdes ielā notikušais ceļa seguma iegruvums nav bijis saistīts ar uzņēmuma Rīgas siltums siltumtīkliem, norādot, ka 30. jūnijā Rīgas siltums neveica nekādus atslēgumus Ģertrūdes ielas rajonā, kā arī tur nav konstatēta zaļas nokrāsas ūdens noplūde. Līdz ar to notikušajam seguma iebrukumam nesot saistības ar Rīgas siltums siltumtīkliem. Lai gan 2019. Gadā Latvijā reģistrēts par 31 jaunu HIV gadījumu mazāk nekā gadu iepriekš, jau kopš 2016. Gada Latvijā saglabājas augstākā HIV izplatība Eiropas Savienības valstu vidū, reķinot pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita pret iedzīvotāju skaitu, liecina Baltijas HIV asociācijas pēc oficiālās statistikas veiktie aprēķini. Vienlaiks nozars eksperti kā būtisku negatīvu tendenci uzsver faktu, ka Latvijā liela daļa HIV gadījumu tiek konstatēti novēloti. Pērn Latvijā reģistrēti 295, Igaunijā 178, bet Lietuvā 151 jauns HIV gadījums. Latvijā mobilā lietotne apturi Covid ielādēta apmēram 80 tūkstošu reižu. Šonadēļ lietotnes izstrādātāji publicējuši lietotnes atvērto kodu, lai viens papildus varētu pārliecināties, ka lietotne ir privātuma droša. Jau no 29. Maija ir pieejama Latvijā izstrādātā brīvprātīgā kontaktu fiksēšanas lietotne apturi Covid. Eiropas aviobūves uzņēmums Airbus paziņojis, ka plāno likvidēt aptuveni 15 tūkstošu darba vietu jeb 11% no kopējā darba vietu skaita, ņemot vērā krīzi nozarē, ko izraisījusi koronavīrusa pandēmija. Darba vietas plānos likvidēt līdz 2021. Gada vasarai. Uzņēmums vērsta, ka 5 tūkstoši darba vietu tiks likvidētas Francijā, 5100 Vācijā, 900 Spānijā, 1700 Lielbritānijā un 1300 darba vietas likvidēs citās valstīs. Tikmēr Francijas valdība paziņojusi, ka likvidēšana neparedzēto darba vietu skaits ir pārmērīgs un aicina Airbus darīt visu iespējamo, lai ierobežotu piespiedu kārtā atlaisto darbinieku skaitu. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.